suntem asaltați zilnic de informație. Tot mai agresiv. Dar ceea ce auzi, vezi sau citești, îți spune chiar totul? Citind printre rânduri. O emisiune în care Marius Mitrache te asigură că opinia ta contează.
Bună dimineața, stimați ascultători și stimate ascultătoare! Mă bucur să fiu împreună în această dimineață la emisiunea Citind printre rânduri. Avem un subiect important pentru viața noastră. Cu siguranță că fiecare dintre dumneavoastră v-ați confruntat în viață cu dilemele eșecului spiritual. Orice creștin are năzuința de a avea biruință din punct de vedere spiritual și, așa cum spune Scriptura, suntem chemați la perfecțiune în Dumnezeu. Pentru că Iisus Hristos spunea, fiți desăvârșiți după cum și Tatăl vostru cel Ceresc este desăvârșit. Însă, la nivel practic, este foarte greu să atingem acest lucru. Am ales un pasaj din Sfânta Scriptură care cumva ne oferă o, să spun, rețetă a succesului în privința vieții spirituale. Este vorba despre pasajul din a doua epistolă a lui Petru, din capitolul 1. Din păcate, nu putem intra în legătură decât prin telefon, pentru că avem o înregistrare în studio. Invitatul emisiunii este pastorul Eremie Emil. Domnule pastor, bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Este evident că, în calitate de pastor, sunteți preocupat în special pentru viața personală de acest subiect al biruinței spirituale, dar și pentru viața bisericii. Aveți, practic, o grijă în plus. Sau mai multe, pentru că aveți mai mulți membri. Vedeți în bisericile noastre această preocupare din partea membrilor pentru biruința spirituală? Vedeți preocupare sau nemulțumiri ca o eșec spiritual în viața lor? Sunt oamenii preocupați sau merg așa cum...
Da, dacă este să ne gândim la mersul general, la trendul societății, îmi spune că oamenii nu au neapărat căutări spirituale vizibile, însă am toată convingerea din proprie experiență și din ceea ce văd că sunt destul de mulți oameni care caută. Unii chiar au nevoie să fie ajutați și atunci prin tot ceea ce se întâmplă în viața de biserică, de comunitate, comuniune, încercăm stimularea interesului pentru acest fel, acest gen de interes, lucruri spirituale.
Este, personal m-am confruntat cu această și mă confrunt cu această dilemă a succesului spiritual, pentru că observ ținta sau idealul biblic, așa cum îl prezintă evangheliile sau epistolele, și realitatea pe care o trăim. Și la un moment dat chiar mă întreb, este oare posibil, e ceva utopic? Cel puțin când ne gândim la predica de pe muntele fericirilor, la fericirii sau la ce spunea Hristos în toată predica, destul de mulți teologi au mers pe ideea că este utopic, nu se realizează lucrul ăsta, deși în limbajul lui Hristos se referă la pământ, aici.
Da, și normal că ar trebui să ne gândim că ar putea fi utopic, pentru că vorbind despre ceea ce dumneavoastră deja ați menționat inițial, predica asta se cam încheie cu cuvintele fiți, dar desăvârșiți, după cum Tatăl vostru este Ceresc este desăvârșit. Atunci te gândești cum poți să ajungi idealul acesta, ținta aceasta, și întreabă, este o utopie sau poate fi o realitate? Cuvintele pe care Domnul Hristos le-a spus au fost doar pentru ca să înțelegem că trebuie să țintim cât mai mult sau chiar se poate ajunge acolo. Ori dacă luăm cuvintele Domnului Hristos, chiar asta înseamnă. Putem să ajungem acolo. Însă acest a ajunge acolo nu este numai o țintă, ci este o experiență zilnică. Pentru că în fiecare zi este necesară această desăvârșire. Nu doar o dată, nu doar un moment undeva în timpul istoric pe care îl trăim.
Este de adevăr foarte important ca să acceptăm că nu este o utopie, pentru că Hristos nu vinde iluzii până la urmă.
Sigur.
Spuneam la început că avem ca tematică primul capitol sau prima parte a primului capitol din a doua epistolă a lui Petru. Spune la un moment dat Apostolul Petru: harul și pacea să vă fie mulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos. M-a surprins foarte mult această expresie: harul și pacea să vă fie mulțite. Cum poate fi mulțit totuși harul? Adică Dumnezeu când dă har, dă har. Poate fi mulțit? E un limbaj figurat? Ce vrea Petru să spună prin înmulțirea harului și a păcii?
Da, mă gândesc că ar fi bine pentru ascultătorii noștri să precizăm puțin și cadrul istoric în care se scrie epistola, tocmai pentru ca să înțelegem de ce apostolul începe în felul acesta. Ambele epistole practic au fost scrise între anii 60-65, înainte de oficializarea persecuțiilor creștinilor. Prima dată Nero a făcut lucrul acesta. Însă în perioada aceasta era o frământare în biserică vis-a-vis de faptul că creștinii începuseră să aibă parte de așa numite batjocoriri la nivel familial, la nivel comunitar, acolo unde ei își trăiau existența, și ei își puneau problema: rezistăm, de ce ni se întâmplă, când vine Domnul Hristos? Și în situația aceasta Apostolul Pavel scrie aceste două epistole. Motivul pentru care îl spune harul să vă fie înmulțit și pacea de asemenea, trebuie să înțelegem ce vrea să spune în spatele acestor cuvinte, care este mesajul pe care vrea să-l transmită, practic din cuvintele pe care el le menționează. În mod normal, în vremea aceea era folosit un cuvânt pentru salutare, era cuvântul charis. Era ceea ce apare și în Faptele Apostolilor, atunci când Lisia se scrie lui Felix salutare, sau chiar și atunci când Iacov își începe epistola sa scriind bisericilor, zicând salutare, este cuvântul acesta de salut. Numai că apostolii, și Pavel, dar și Petru, introduc un alt termen care sugerează o înțelegere mult mai profundă, trece dincolo doar de un salut, ce este charis. Cuvântul acesta înseamnă o încercare de a îl înțelege pe Dumnezeul care se manifestă prin har în jertfa răscumpărătoare care tocmai fusese adus. Cu alte cuvinte, evenimentul cosmic care afectase omenirea în chiar timpul vieții apostolului determină acum o altă abordare a salutului și se face prin intermediul acestei cunoașteri a lui Dumnezeu din perspectiva harului dăruitor, harul care s-a manifestat prin răscumpărarea de la cruce prin Dumnezeul om Iisus Hristos.
Și este foarte, foarte interesant că Petru spune că harul și pacea, și mai ales pacea era foarte important în acea
sigur
vreme,
că da,
persecuția era iminentă, erau înmulțite, să spunem așa, prin cunoașterea lui Dumnezeu.
Exact. Exact.
Cum vedeți problema aceasta? Pentru că întâi să discutăm ce înseamnă cunoașterea lui Dumnezeu, cum se realizează sau cum se obține cunoașterea lui Dumnezeu și care este rolul bine definit al acestei cunoaștere în relația cu Dumnezeu. Ce înseamnă cunoașterea lui Dumnezeu?
Cuvântul folosit aici este unul diferit de cel care apărea în general în societatea greco-romană a vremii respective, și anume cuvântul gnosis, care înseamnă cunoaștere, gnoza, așa cum o numim noi. Cunoaștere care venea în urma studierii obiectului în sine. Adică te interesează, de exemplu, cum soarele are traseului pe cer în condițiile de atunci, așa cum oamenii înțelegeau lucrul acesta. Și se proceda la a cunoaște. Se forma, se inventau cadrele solare sau eu știu ce, alte lucruri sau se studia fenomene meteorologice sau alte motive de a avea cunoaștere, de a studia. Și oamenii realizau studii și chiar foarte importante, chiar dacă vorbim despre lumea antică. Însă, cuvântul pe care apostolul îl folosește aici, și anume harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu de data aceasta, nu mai este gnosis, ci este epignosis, care înseamnă o cunoaștere mult mai profundă. La ce mă refer? Biblia spune că atunci când Dumnezeu l-a creat pe om, i-a pus în cutia craniană creierul, care este softul ființei umane. Creierul este cel care procesează informația. Dar creierul este înzestrat cu 5 instrumente externe lui, exterioare lui, prin care acesta își adună informația. Și sunt cele 5 simțuri pe care noi le știm, gustul, mirosul, pipăitul și așa mai departe. Prin intermediul acestor simțuri, creierul își aduce informația în interior, o procesează și avem cunoașterea obiectului sau...
Deci nu avem o cunoaștere intrinsecă.
Nu, nu, nu.
O informație deja
nu există.
Stabilită în creier.
Nu există. Nu. Nu. Totul toate cunoașterea se produce în urma procesării, iar procesarea se face prin aducerea informației din exterior în interior. Iar aceasta se poate face. Studiezi o plantă, studiezi o floare, studiezi o pasăre, zborul unei păsări.
Știți ce vă întreb lucrul ăsta? Pentru că există o diferență între, ați amintit de gnosis, de gnoză. Exista în vremea lui Petru, cel puțin incipient, mișcarea gnostică.
Da, da.
Care considera că nu doar că mântuirea se realizează prin cunoașterea în sine, ci că acea cunoaștere este mai degrabă un dat al omului și omul nu trebuie să facă decât să descopere adevărul care este în el. Socrate a mers pe varianta aceasta, da?
Platon
cumva a sistematizat lucrul ăsta și a spus că sufletul moștenește, mă rog, niște adevăruri pe care le avea când a fost în lumea ideilor și este un fel de anamneză, o reamintire a adevărurilor. Scriptura are o abordare diferită totuși. Cunoașterea nu este ceva dat omului, noi acumulăm. Și când spune Pavel că harul și pacea sunt înmulțite prin cunoaștere, asta nu înseamnă neapărat și o mântuire automată.
Nu, sub nicio formă. Deoarece, repet, cuvântul pe care îl folosește apostolul Pavel aici, epignosis, face referire la o cunoaștere care vine...
La un proces de cunoaștere.
Da. Pe deasupra celor 5 simțuri, prin intermediul cărora noi ne acumulăm informația și o ducem în interior. Și este informația, ca să spun așa, sau cunoașterea, pe care apostolul Pavel o menționează în prima sa epistolă către Corinteni, și îmi permite să deschid Biblia aici, unde el vorbește despre Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care aduce acest fel de cunoaștere. Se spune așa: dar după cum este scris, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, deci simțurile, sunt scoase în evidență ai simțurile, urechea nu le-a văzut, deci acest fel de cunoaștere nu poate fi adus prin intermediul niciunui dintre cele 5 simțuri. Ochiul nu vede, inima nu poate, la mintea omului nu s-au sit astfel de lucruri. Nouă însă, spune apostolul Pavel, referindu-se la sine și la contemporanii săi, care primiseră cel puțin dorința de a cunoaște în felul acesta pe Dumnezeu, nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său, căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. Acest fel de cunoaștere, numită de apostolul Petru epignosis, nu vine prin niciun dintre cele 5 simțuri. Este
E revelație.
O revelație direct de la Dumnezeu.
Spunea Domnul Hristos lui Petru în Matei 16, nu carnea și sângele ți-au descoperit acest lucru, Tatăl din ceruri. Este evident că avem de face cu revelația și în contextul nostru revelația este tocmai Scriptura, pentru că acum avem scrise aceste mărturii ale apostolilor.
Sigur că da. Și atunci când Duhul Sfânt ți descoperă lucrul acesta și te introduce pe un teren pe care nu ai cum să ajungi prin tine însuți și prin nicio forță intelectuală umană, atunci mi se pare numai normal să legăm felul acesta de a-L cunoaște pe Dumnezeu cu ceea ce spunea puțin mai devreme. Harul, adică cunoașterea Dumnezeului revelat prin mântuirea pe care a adus-o pe pământul acesta și pacea despre care Domnul Hristos vorbea, Shalom Leca, a fost expresia cu care a întâmpinat pe ucenici, pace vouă, în duminica aceea, a învierii. Acestea nu le poți avea, nu le poți pricepe, nu le poți înțelege, nu poți înțelege ce înseamnă pacea decât prin intermediul cunoașterii lui Dumnezeu. Vă dau pacea mea, nu o dau cum
o dă lumea. Pirea Pax Romana în pe
exact,
roman.
Exact.
O pace cu sabia.
Exact. O pace care vine tocmai din cunoașterea acestui Dumnezeu pe care nu-l poți înțelege decât prin intermediul Duhului Sfânt.
Evident că avem de-a face aici cu cunoaștere experimentală a lui Dumnezeu, exact. Nu doar informațională, știu ceva despre El, îl cunosc pe El. Este foarte, foarte importantă perspectiva asta a cunoașterii printr-o revelație de la Dumnezeu, nu prin cercetare, pentru că, la drept vorbind, omul nu poate căuta el pe Dumnezeu să înțeleagă. Noi avem surse de revelație, avem natura, un mijloc important de revelație, dar nu e suficient. Avem experiența umană, un alt mijloc prin care putem cunoaște pe Dumnezeu, ființa umană, dar nu e suficient. Cum vedeți această afirmație a lui Petru în contextul de astăzi, în care cumva Scriptura este, nu mai este privită ca fiind singura sursă de autoritate pentru credința noastră, pentru doctrina creștină, pentru practica religioasă? Sunt fel de fel de demersuri cumva care pornesc de la om către Dumnezeu. Este o mișcare dinspre imanent către transcendent. Cumva infirmă perspectiva Scripturii că revelația este o mișcare dinspre transcendent spre imanent.
Spre imanent, corect.
Cum vedeți această afirmație lui Petru în contextul modern?
Chiar ultima carte a Bibliei, cred că ar trebui să ne facă atenți la aspectul acesta, practic așa începe. Revelația Apocalipsus a lui Dumnezeu este descoperirea lui Dumnezeu. Dacă vrei să-L cunoști pe Dumnezeu, trebuie să accepți că prin nici o modalitate umană, prin nicio efort omenesc posibil, nu poți ajunge la acest fel de cunoaștere. Singurul mod de a-L cunoaște este să accepți că de la El pornește inițiativa. De aceea spune așa Apostolul Pavel, textul pe care l-am citit, numai prin Duhul Sfânt putem să avem o cunoaștere corectă a lui Dumnezeu. Sigur că instrumentele pe care ni le-a dat sunt necesare. Dumneavoastră ați vorbit despre natură. Un alt instrument este Biblia. Un alt instrument este Domnul Iisus Hristos, întruparea Lui. Dar niciuna dintre aceste surse nu ne poate ajuta să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Pentru că, exact cum spuneați, nu de la noi pornește inițiativa și nici capacitatea de a-L cunoaște. La noi trebuie să fie doar acceptarea că avem nevoie de o astfel de cunoaștere și Dumnezeu se ocupă de restul.
Da, adică natura, ființa umană sunt insuficiente. La Domnul Hristos ca persoană fizică nu avem acces așa cum au avut ucenicii, deși era revelație completă, de plină, dar cumva raportul vieții sale este
inserat în cuvântul scris. Sigur,
cuvântul scris. Prin urmare, Scriptura este sursa noastră de încredere și obiectivă.
Da, nu, dar chiar și la locul acesta, Biblia în sine sau Scriptura nu ne poate ajuta dacă ea nu este înțeleasă prin intermediul celui care a dat-o. Adică nu poți cunoaște pe Dumnezeu zicând, iau Biblia și îl cunosc eu acum pe Dumnezeu.
Numai cel ce a inspirat-o poate
exact
ajuta în înțelegerea
Scripturii. Aceasta este baza.
Da, până la urmă, Apostolul Pavel spune cu ocazie lucrurile spirituale sau duhovnicești se înțeleg duhovnicește. O minte care are este setată altfel, n-are cum să înțeleagă anumite...
Sigur că da. Dar ca să ajungi, adevărat, să ai o minte setată pe lucrurile spirituale, chestiunea aceasta este urmare tot a lucrării lui Dumnezeu în viața ta. Pentru că din același pasaj am citit, ați citat dumneavoastră, și anume, dar Duhul Sfânt este Cel care poate să ajute în lucrurile spirituale.
Da. Apostolul Petru spune mai departe, Dumnezeu ca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui. Cum înțelege dumneavoastră expresia ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia?
Primul rând, avem aici un absolut, tot. Deci trebuie să admitem că Dumnezeu n-a reținut nimic în ceea ce înseamnă posibilitatea omului de a-L cunoaște. Sigur, Biblia spune lucrurile ascunse sunt ale lui Dumnezeu, lucrurile descoperite sunt ale noastre.
Dar însă, de evlavie și de viața
în ceea ce privește problematica aceasta a vieții și evlaviei, ce înseamnă viața aici? Sigur, Mi-aduc aminte de ce spune Apostolul Pavel în Faptele Apostolului, capitolul 17, versetul 25. Atunci când adresându-se atenienilor, spunea: de la Dumnezeu avem tot ce înseamnă viața și puterea și cunoașterea și toate lucrurile. Pentru că referirea este dublă. În primul rând, viața fizică este un rezultat al intervenției lui Dumnezeu. Dumnezeu este Cel care ne-a dat-o și ne-o ține și ne-o păstrează conform Bibliei. Dar Apostolul Petru trece mai departe. Nu se oprește numai la viața aceasta biologic vorbind, la ceea ce se întâmplă în câțiva ani sau câteva zeci de ani pe pământul acesta, ci îl trece puțin mai departe la noțiuni de viață din perspectiva a ceea ce înseamnă Dumnezeu, eternitate. Și atunci, preocuparea celui care ne-a răscumpărat, cel din partea căruia vine harul, cunoaștem acest har dăruitor prin jertfa de pe Golgota, este cel care ne asigură viața nu numai pe parcursul perioadei de pe pământul acesta, ci viața veșnică. Aceasta este problema. Dar Evlavia este într-o legătură foarte strânsă cu viața, pentru că nu poți avea viață veșnică dacă nu ai Evlavia. Ce înseamnă Evlavia? O scriere inspirată spune că Evlavia este, și puțin mai jos se va discuta din câte îmi dau seama din acest pasaj, Evlavie, cuvântul Evlavie înseamnă nu atât de mult ceea ce se înțelege astăzi, adică fi un om evlavios înseamnă fi așa un om care practică religia lui așa cu toată minuțiozitatea, cu toată atenția,
un
fel de pioșenie care își are și rostul ei în actul sacru, ci Evlavia înseamnă formarea caracterului lui Dumnezeu într-un om care se produce prin ascultare. Formarea caracterului Dumnezeu.
Astfel da, eu
da, nu poți să ai acces vreodată la ceea ce înseamnă viața veșnică fără ca acest chip al lui Dumnezeu să nu se refacă în viața ta personală și spirituală. Aceasta vrea să spună aici apostolul. Practic este o înțelegere gradată a lui Dumnezeu, vis-a-vis de modul mântuitor pe care îl prezintă aici. Mai întâi, El ne-a dat harul, de la El vine totul, descoperirea vine de la El, mântuirea vine de la El. Noi suntem chemați doar să acceptăm să învățăm sau să ne angajăm în acest proces de învățare, de cunoaștere a acestui dar de la Dumnezeu.
Interesant că este această capacitate de a trăi așa cum vrea Dumnezeu, pentru că ne-a dăruit tot. Omul n-are nicio scuză în privința asta. Adică nu poate spune cineva: Doamne, n-am avut condițiile prielnice pentru a trăi așa cum dorești Tu, pentru că m-am născut într-o familie cu probleme, m-am născut într-o familie care nu te cunoștea sau într-o zonă, sau mă rog. Apostol Pavel, Petru nu ne oferă alternativă. Mai mult decât atât, această dăruire are loc tot prin cunoaștere. Interesant lucrul ăsta.
Da.
Că spune prin cunoașterea lui Dumnezeu. Ceea ce ne spune Petru aici este că cunoașterea ne aduce sau ne mulțește și harul și pacea, cum spunea început, și cunoașterea ne oferă și tot ce avem nevoie pentru a trăi așa cum vrea Dumnezeu.
Da, iar această cunoaștere nu se rezumă numai la înțelegerea intelectuală a lucrurilor. Pentru că, evident, este implicată și înțelegerea intelectuală. Adică, presupui că aceasta ar fi imaginea lui Dumnezeu, conform cu ceea ce ți se descoperă ție. Deci, înțeleg că Dumnezeu este bun sau Dumnezeu este răbdător sau Dumnezeu m-a mântuit. Deci, încep să înțelegi lucrul acestea și îți formezi o imagine despre Dumnezeu. Însă, această primă cunoaștere determină al doilea fel de cunoaștere, mai cunoaștere experimentală. Al cunoaște experimental pe Dumnezeu înseamnă a începe să te asemeni cu acest Dumnezeu. Și aici se desparte totul. Din pricina aceasta, Domnul Hristos a fost foarte categoric, să nu zic drastic, dar a fost foarte categoric vis-a-vis de oamenii care se rezumau la primul fel de cunoaștere și pe care Biblia îi numește farisei. Și nu spun aici cu o tentă nici ironică, nici de a judeca. Pentru că acești oameni erau cei care, pe baza Bibliei, pentru că și ei studiau, Își formaseră cunoaștere despre Dumnezeu, însă le lipsea partea experimentală. Și Domnul Hristos spune, ați înțeles că trebuie să faceți și aceasta, să dați și din aceasta, să faceți și binele acesta, dar viața voastră nu se aseamănă deloc cu Hristos, nu se aseamănă deloc cu ceea ce Dumnezeu spune că urmează cunoașterii primare, cunoașterii intelectuale. Deoarece acest fel de cunoaștere, dacă nu atinge partea experimentală, nu poți să fii un om evlavios. Deci nu ai cum să ai acel... nu poți să intri în procesul formării chipului lui Dumnezeu în viața ta personală, care practic este sensul sau este idealul. Și ne întoarcem la ce spuneam puțin mai devreme, fiți desăvârșiți cum Dumnezeu este desăvârșit.
Mai mult decât atât, spune Apostolul Petru, versetul 4, prin care, și se referă la puterea lui și la cunoaștere, da, prin care ne-a dat și făgăduințele lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele, adică prin făgăduințe, să vă faceți părtași firii dumnezeiești după ce ați fugit de stricăciunea care se nume prin pofte. Ar vrea să discutăm puțin pentru început cum înțelege dumneavoastră această expresie părtași firii dumnezeiești.
Expresia aceasta, părtași firii dumnezeiești, pune punctul pe ei vis-a-vis de ceea ce Apostolul Petru a tot încercat să construiască, să contureze până acum, în ceea ce privește cunoașterea. Firea dumnezeiască sau chip dumnezeiesc, chipul lui Dumnezeu. Noi știm foarte clar că atunci când Biblia ne comunică faptul că Dumnezeu a creat pe om, ea spune că omul a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Să facem omul după chipul și asemănarea noastră. Cu alte cuvinte, atunci când omul a ieșit din mâna lui Dumnezeu, nu a ieșit numai desăvârșit din punct de vedere fizic, fără niciun fel de reproș, fără urmă de boală sau mai mult de păcat. Nu există așa ceva. Însă omul îl reflecta pe Dumnezeu. Aceasta era problema centrală în actul creării. Mai mult, Dumnezeu a mai avut un plan atunci când l-a creat pe om în ceea ce privește reflectarea chipului sau naturii sale. Se spune în Geneza capitolul 1, versetele 26 și 27 că Dumnezeu a zis să facem om după chipul și asemănarea noastră și continuă și l-a făcut pe om după chipul și asemănarea lui, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut și urmează și i-a binecuvântat în actul căsătoriei. Rezultă de aici că un individ, fie că este bărbat, fie că este femeie, are capacitatea de la Dumnezeu, sau cel puțin vorbind despre trecut, avea capacitatea de a reprezenta pe Dumnezeu. Însă, cel mai frumos, sau cea mai frumoasă reprezentare, cea mai clară reprezentare a caracterului Dumnezeu, o putea da familia, bărbatul și femeia, în actul acela pe care Dumnezeu l-a întemeiat, și anume familia. Când a intrat păcatul în lume, chipul lui Dumnezeu a fost deteriorat. Chipul în individ și chipul în familie. Vedem ce se întâmplă astăzi, până zilele noastre, cu familia. Dar nu despre asta vreau să discut, ci ideea de chipul lui Dumnezeu deteriorat atât în individ cât și în unitatea. Unitatea care trebuie să existe în familie. Ori Apostolul Petru, scuzați-mă aici, vorbește despre refacerea acestui chip al lui Dumnezeu, refacerea caracterului lui Dumnezeu. De aceea vorbim despre evlavie, care ar însemna refacerea chipului lui Dumnezeu. Ori chestiunea aceasta nu are loc printr-o cunoaștere a Bibliei, că știi unde este textul acela sau că știi câte cărți are sau cunoști ce spune Apostolul Pavel, ci prin relații.
Deci nu vorbim de o abordare mistică.
Nu.
Cumva o posesiune din partea lui Dumnezeu și se întâmplă ceva, ci mai degrabă o chestiune de relație.
Relație.
Da, este foarte important acest lucru, pentru că mie mi se pare că această idee este centrală în tot pasajul. Pentru că, până la urmă, scopul întregului plan al mântuirii lui Dumnezeu a fost refacerea chipului lui Dumnezeu în om.
Da.
Asta a fost și nu se putea fără jertfă, pentru că e nevoie de iertare. În contextul acesta... ne spune Petru că prin făgăduințe devenim părtași de fire dumnezească. De ce? Care este rolul făgăduințelor sau al promisiunii lui Dumnezeu? Ce rol au în viața noastră care să ducă la această stare de părtășie cu Dumnezeu în caracter?
Da, făgăduințele lui Dumnezeu sau promisiunile lui Dumnezeu au rostul de a crea încredere în relație. De a crea încredere. Adică atunci când tata spune, uite, dragul tate, îți aduc diseară când mă întorc de la serviciu, un obiect, să spunem, copilul nu stă să spună mi-o aduce tata sau nu mi-o aduce. El chiar crede că lucrul acesta este real, deoarece și ieri a făcut același lucru și săptămâna trecută a făcut exact același lucru. Făgăduințele lui Dumnezeu au rostul de a crea această încredere în relație. Mai mult, din câte am descoperit în pasajul acesta, se pare că cuvântul pe care îl folosește Petru aici, făgăduințe, îl mai folosește în versetul 13 din capitolul 3. Dar noi, după făgăduința lui, așteptăm cerul noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. Și se pare că aceste două locuri sunt singurele unde se folosește expresia pe care Apostolul Petru o folosește aici, care are un alt sens decât doar îți voi aduce, ci este vorba de făgăduință împlinită deja. Cu alte cuvinte, tata spune, ți-am adus ce ți-am făgăduit. Uite, ce ți-am promis este deja acum în fața ta. Chiar dacă pare că versetul de la sfârșit, 13 pe care l-am citit, vorbește despre revenirea Domnului Hristos, că practic despre aceasta ar fi vorba, ideea în sine de revenire, chiar dacă ea nu era nici atunci și nu este încă nici astăzi o realitate, adică Hristos încă nu a venit, Domnul nu a venit așa cum a promis, totuși, în relația aceasta de încredere, viața pe care un creștin o trăiește în relație cu Dumnezeu și pe baza cunoașterii pe care o acumulează continuu, este una în care omul este deja al lui Dumnezeu. Deci trăiește existența aceasta nu doar în perspectiva revenirii Domnului Iisus Hristos, ci o trăiește ca și cum Domnul Hristos ar fi venit, deoarece Domnul Hristos trăiește în viața lui. Aceasta înseamnă evlavia, aceasta înseamnă firea dumnezeiască, chipul lui Dumnezeu refăcut în el.
În același timp, făgăduințele sau promisiunile lui Dumnezeu, a spus mai devreme puțin, reprezintă o încurajare și o motivare.
Și o motivare, exact.
Pentru că, să fim realiști, nu cred că un om ar avea puterea. Pavel spune în Roman, nu este niciun om care să-L caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Neavând făgăduințele lui Dumnezeu despre salvare, despre mântuire, nu cred că am fi avut puterea să trăim așa cum vrea Dumnezeu, pentru că chiar și în contextul în care avem făgăduințele, tot mai avem scăpări, tot mai avem eșecuri, tot mai suntem deturnați de la ținta noastră, dar dacă n-am fi avut nicio șansă, nu știu cum ar fi fost din punct de vedere psihic omenirea.
Domnul cunoaște, Dumnezeu știa treaba aceasta, iar Domnul Hristos, cunoscând lucrurile foarte bine, mi-aduc aminte că, de exemplu, în seara cinei spunea să nu vi se tulbure inima, aveți credință, Dumnezeu, mă duc și vă pregătesc și mă întorc. Ce vrea să spună Domnul? El știe că trăind în lumea aceasta a păcatului, omul este, folosind expresia, tulburat, adică tendința omului este să se îndepărteze, tendința omului este să piardă din vedere, tendința omului este preocuparea momentană de lucrurile care privesc existența zilnică și așa mai departe. Făgăduința, nu vă mai bea acest vin cu voi decât în împărăția mea. Făgăduința să nu vi se tulbure inima, eu mă duc și mă întorc și alte asemenea, eu vin curând. Sunt declanșatorii interesului și motivatorii în relația aceasta cu Dumnezeu.
Apostolul Petru spune totuși că această părtășie a firea dumnezeiască, deși se realizează prin făgăduințe, dar nu, părtășia nu are loc așa spontan. Cred o făgăduință, mi-o asum și se întâmplă un miracol, nu? El spune că această părtășie la firea dumnezeiască se realizează după ce a fugit de stricăciunea care este numită prin pofte. E foarte interesant lucrul ăsta. Deci, practic, Petru amintește că lumea actuală e stricată. Și este stricată prin pofte. Pofta rea. nu am poftă de umăr, nu se vede poftarea, sigur, în sensul acesta. Cum vedeți această legătură dintre stricăciunea de lume și pofte? Pentru că astăzi omul în general caută să-și facă toate poftele.
Vorbeam despre această cunoaștere sau despre acest fel de cunoaștere, că este adusă numai, sau adus, felul acesta de cunoaștere este adus numai prin lucrarea Duhului Sfânt. Iar dacă ne gândim la ce spune Apostolul Pavel în Galateni, capitolul 5, când vorbește despre roadele Duhului Sfânt, una dintre roade este, și practic ultima în serie, așa cum, dar nu ultima ca importanță, este înfrânarea poftelor. Acum, noi știm că stricăciunea care a fost adusă în lume a fost prin intermediul poftei. I s-a sugerat că este bun, femeia a întins mâna, a luat fructul, în felul acesta a fost alterată ființa umană, prin intermediul poftelor. Domnul Hristos în pustie a luptat împotriva poftelor, exact împotriva acestor pofte.
Și pofta fizică și pofta de a fi, toate, a fost la evasemea lui Dumnezeu,
exact,
pe toate planurile.
Există pofta de a fi, de a se ști că tu ești. Și mi se pare mai normal că alterată fiind, deteriorată fiind, ființa aceasta creată după chipul lui Dumnezeu prin intermediul poftelor, și datorită faptului că și Apostolul Iacov spune foarte clar, păcatul vine prin intermediul poftei, atunci este evident că nu poți să ai pretenția că poți să-ți însușești prin lucrarea Duhului Dumnezeu evlavia, dacă în același timp nu are loc și eliminarea încetul cu încetul, sau să începem de la atenuarea dorinței după ceva până la eliminare, a ceea ce înseamnă pofta. De aceea se vorbește despre umilință, care înseamnă a nu mai fi, a nu-ți mai dori să fii. De aceea se vorbește despre un stil de viață sănătos, pentru ca să oprești năvala aceasta a poftelor după ceea ce se întâmplă. La un moment dat Apostolul Pavel spune că Dumnezeul lor este pântecele în contextul acesta. Nu putem să acceptăm că acest chip al lui Dumnezeu începe să se refacă încetul cu încet într-o ființă omenească pe baza cunoașterii pe care îl oferă, dacă viața nu este ocrotită de ceea ce înseamnă poftă. Iar Apostolul Pavel spunea, mă lupt aspru cu trupul meu ca nu cumva
da.
Să cad.
Practic, nu există ideea de coabitare între Dumnezeu și pofta. E foarte important lucrul ăsta.
Este chiar un război continuu.
Pentru că, din nefericire, și cred că aici este cumva punctul nevralgic pe care l-amintam la începutul emisiunii în privința eșecului nostru spiritual, în privința luptelor care de foarte mult trebuie să se soldate cu un eșec și suntem descurajați. Până când putem continua așa? Se pare că mulți creștini sunt în eroare în această privință și consideră că pot să fie copii ai lui Dumnezeu, pot să trăiască așa cum vrea Dumnezeu și în același timp să tolereze, am putea spune, pofta în viața lor, această stricăciune care se lume până la urmă. Da. Și din fericire asistăm la un creștinism destul de alterat, nu doar doctrinar, pentru că sunt și tot felul de influențe din afara creștinismului, ci și la nivel practic. Uitați-vă la societatea românească, care este 90% creștină, abandonând de toate confesiile creștine. Hai să fim serioși, nu putem spune că societatea așa cum se manifestă pe stradă este creștină.
O mare discrepanță între ceea ce
deci,
se consideră a fi religia în sine și practica, viața pe care oamenii o trăiesc.
Și oamenii chiar și-au creat sisteme teologice prin care despart viața teologică de viața practică. Teologie cu treaba ei, practica cu treaba ei, asta e viața, nu avem ce să facem.
Și lucrul acesta nu este de azi, politică de ieri.
Dublă.
Mi-aduc aminte de un unchi al meu pe care îl respect cu tot din adinsul. Mergeam dimineața la biserică, vorbesc despre biserica ortodoxă, dumneavoastră era ortodox și fiind la dumnealor, mergeam împreună. Mergeam la biserică, iar după ce ieșeam de acolo, dumnealui se oprea în cârciumă, unde stătea toată după amiaza și seara venea pe câteva cărări spre casă, cum se spune, iar uneori chiar îl aduceam noi acasă, eu și mătușa mea. Aceasta înseamnă separarea între partea religioasă și partea practic, da, unde pofta te cheamă și nu poate să existe o refacere a lui, a chipului Dumnezeu în viața ta atâta vreme cât aceste două sunt separate. Aceste două segmentele vieții sunt separate.
Da, și ascultătorii să știe foarte bine că cuvântul poftă nu se referă doar la aceste pofte trupești, băutură sau alte lucruri, da, care țin de ceva ce mănânci sau bei. Ioan vorbește, apostolul Ioan, de lăudăroșia vieții, de pofta firii pământești, pofta ochilor, adică sunt foarte multe aspecte ale vieții noastre care se încadrează la cuvântul poftă. Chiar și pofta de a avea autoritate, de a fi, cum a spus, recunoscut, pofta de a avea ultimul cuvânt în familie, tot aici se încadrează.
Pofta sinelui.
Da, apostolul Petru ne oferă și soluția. Pentru că, bine, avem cumva diagnosticul. Dom'le, putem fi părtași fiii dumnezeiești după ce fugim de stricăciunea de lume care e prin poftă. Dar cum fugim? Pentru că fuga asta nu este o fugă așa în vid.
În neant.
Da, în neant. El spune așa, apostolul, de aceea dați-vă și voi toate silințele să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavie, cu evlavie dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni. Se numește scara lui Petru aceasta.
Da.
Cum vedeți acest sfat al lui Petru, acest îndemn? Dați-vă toate silințele. Nu cumva avem de face și cu legalism? Suntem mântuiți prin credință sau prin silință?
Interesantă întrebare. Mi-a aduc aminte de Domnul Iisus Hristos, căci este o imagine asemănătoare.
Da.
Nevoiți-vă să intrați.
Sau străduiți-vă.
Sau străduiți-vă. Este aceeași interpretare sau aceeași înțelegere a ideii de a fi mântuit.
În limba greacă chiar agonia, agonizația, exact. Adică e o luptă teribilă.
Exact. De asemenea, se vorbește despre cale îngustă, cale largă, poartă mai strâmtă, poartă mai largă. Despre faptul că nu prea mulți sunt cei care se nevoiesc sau care
își dau silințele. Și mai puțin și ce umble pe.
Sigur, și mai puțin sunt. Mulți chemați, puțin aleși. Adică sunt expresii care se atașează cele din epistola aceasta lui Petru. Ce presupune această expresie? Nu mântuirea prin fapt, nu obținerea cunoașterii sau mântuirii, sau cunoașterii mântuirii prin intermediul faptelor, pentru că nu se poate. Am spus de la bun început că apostolul așa începe. Harul, ceea ce înseamnă că totul vine de la Dumnezeu. Nevoirea aceasta sau silințele acestea reprezintă lupta zilnică cu firea noastră pământească, adică exact ce spuneați.
Biruință peste biruință.
Exact, cu poftele. Aceasta este misiunea noastră, nu este a lui Dumnezeu. Misiunea lui Dumnezeu este să ne dea putere și să ne asigure în fiecare dimineață, dar misiunea noastră este să ne asigurăm că avem cu noi aceste făgăduințe ale puterii lui Dumnezeu, ale prezenței lui Dumnezeu, făgăduința Duhului Sfânt și ale și a
Angelului. Știi ce mi se pare interesant, pastor? Că apostolul Petru este conștient că aceste lucruri, observați că luându-le separat, putem să spunem, domnule, am credință, uneori ne jucăm și cu faptele, dar Petru spune să le unim. Ele oricum merg mână în mână. Dacă am fi corecți, nu putem spune că avem una fără alta.
Dacă
cumva spune, e similar cu ce spune Pavel în Galateni 5 despre roada Duhului.
Da.
Cam același lucru. O scară nu poți urca
din două decât, în două trepte.
Da. Pentru că este logic cumva. El spune să uniți cu credința voastră fapta. Dacă spui că ai credință, da, pentru că așa începe. Simon Petru, roba lui Hristos, către cei ce au căpătat o credință de același pescua noastră. Ai credință, dar vreau să văd cum spune Iacov din faptele tale. Te să unești cu fapta. Nu poți spune că ești credincios, dar trăiesc viața cu treaba ei, biserica cu treaba ei. Dar cum priviți această idee a lui Petru și mai ales el spune că nu e ușor. Ca să faci aceste lucruri, trebuie să-ți dai toate silințele, adică să depui tot efortul posibil pentru lucrul ăsta.
Păi cred că aici este încununarea ceea ce el a tot vrut să spună până acum și încearcă să ilustreze, practic. Acum zicând, mai urcați pe o scară și nu este vorba de o scară de bloc, ci este vorba de scară de pompieri. Cam asta este ideea, urcați pe ea. În primul rând, ca să urci, trebuie să dai silințele. La coborâre nu îți dai nicio silință. Te poți așeza pe jos și te dai precum te fă lugul. Ca să urci, orice se urcă, se face ca urmare a unei sforțări, a unui efort. Ceea ce apostolul vrea să spună aici este, vrem să aveți parte de această experiență experimentală, de această cunoaștere experimentală a lui Dumnezeu, atunci este nevoie să ne străduim puțin, să fim serioși la capitolul acesta, chiar să ne dorim credința. Ați spus că suntem atât de mulți credincioși în țara aceasta și fiecare om poate să spună, eu am credința mea, tu ai credința ta. Problema credinței nu este una apartenenței de o denominație.
Adeziunii la un crez.
Exact. Și credința, din punct de vedere al Bibliei, este acceptarea lui Dumnezeu. Bine, noi vorbim din perspectiva secolului 21, dar dacă ne gândim ce înseamnă credința biblică, mă refer la Vechiul Testament, pentru un evreu, credința însemna deja să facă omul pasul. De aceea se spune credința urmată de fapt. Credința nu era pentru un evreu credința...
Avram l-a crezut pe Dumnezeu, cum a crezut?
Da. Exact, credința nu era, da, eu cred că există acest Dumnezeu care mi-a spus să ies din țara mea și să merg în altă parte. Eu cred că există, ce e bine că am ajuns la acest fel de credință. Nu, când Abraham a crezut,
a făcut pas. Și plecat.
Aceasta înseamnă acest fel de credință. Înseamnă că ai înțelesul, în urma procesului acestuia, ai acest fel de înțelegere al lui Dumnezeu, ai făgăduințele sale, te încurajează, te motivează, cum spuneam mai devreme, acum faci pasul. În urma acestei înțelegeri, acestui fel de a înțelege pe Dumnezeu, care vine prin lucrarea Duhului Sfânt, nu prin a ta, înseamnă să faci deja pasul către
el. E cumva logic și îmi place mult, spune cu fapta, cunoștința înfrânarea, e foarte interesant. Că un om cu cât este mai în temă cu ceea ce cere Dumnezeu, cu atât își dă seama că trebuie să fie foarte temperat. Un om care nu-L cunoaște pe Dumnezeu are instinctele primare.
Sigur că da. S-a observat și dumneavoastră. S-a vorbit până acum despre cunoaștere. Acum apostolul așează cunoașterea și în scara aceasta. Ceea ce înseamnă că, el vrea să spună, cunoașterea niciodată nu are o limită.
Nu e de sine sătătoare.
Da? Este dinamică. Cunoașterea lui Dumnezeu este dinamică. Ea începe de la parte empirică, până la desăvârșirea cunoașterii, lucru care se va întâmpla desigur în Împărăția lui Dumnezeu, când se spune că vom sta față în față cu El și ne vom minuna de ceea ce înseamnă Dumnezeu. Însă cunoașterea aceasta nu poate să nu existe. Ea vine tot ca urmare a unei străduințe, nu? Așa am citit. Credința urmează, este urmarea străduinței, faptă urmarea străduinței, adică a seriozității. Cunoștința este o continuare.
Nu e ușor, că Petru ne spune că nu e simplu.
Nu
e simplu. Adică să stai, să fii înfrânat. Nu e simplu să fii răbdător cu înfrânarea, răbdarea. Să fii răbdător când altul te tot stresează sau când ești în fața unei situații destul de complicate, e foarte complicat. Apoi spune cu răbdarea, evlavia, cu evlavia dragoste de frați, cu dragoste de frați, iubirea de oameni. Foarte interesant această scară a lui Petru, pentru că merge din aproape în aproape. Dacă luăm fiecare, vom descoperi că fiecare este o verigă într-un lanț, o verigă peste care nu putem trece.
Și nici nu sunt puse amestecate. Adică i-au venit în minte cuvintele și dacă i-a venit credința prima dată, a scris prima dată credința.
Evident că nu.
Este un lanț aici.
Fără credință nu poți avea fapte.
Nu ajungi la dragoste.
Poți avea o etică pur pământească, da, se poate, dar asta nu înseamnă o etică a împărăției, da. În niciun caz. Da. Spune Petru căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, și îmi place mult această imagine din belșug, adică nu cu zgârcenie. Adică, cum ești? Sunteți o persoană bună? Mai am și o acte de bunătate, dar nu prea mult, că strică. Da. Nu, Petru spune să aveți din belșug, adică, practic, un creștin, în viața unui creștin, aceste lucruri trebuie să le dea pe afară. Apostolul Pavel spune cu ocazie, noi toți împrăștiem, răspândim mireazma cunoștinței lui Hristos. De la distanță se vede un creștin că e creștin, sau ar trebui să se vadă. Și spune la un moment dat, dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, nu vă forța să fiți nici leneși, nici neroditor în ceea ce privește de plină cunoștința lui Hristos. Iarăși revine ideea de plină cunoștința lui Hristos. Și el spune, cine nu are aceste lucruri este ca un orb care umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost scos de vechile lui păcate. De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră, căci dacă faceți acest lucru, nu veți aluneca niciodată. Este, frate, pastor, această scara lui Petru o rețetă a succesului spiritual?
Evident. Mai ales că...
Avem garanția că nu vom aluneca niciodată?
Mai ales că dacă acceptăm că această cunoaștere este adusă de Duhul Sfânt aici și că apostolul Petru n-a scris de la el sau din ceea ce învățase și el în viața lui, ci o descoperire, o revelație direct de la Dumnezeu, asta înseamnă chiar rețeta succesului. Ori în fața rețetei sau înainte de rețetă stă această expresie, siliți-vă. Acum hai să fim cinstiți. Ca să înghiți pilulele recomandate de medici, să spui să o iei și pe aceea și trebuie să te cam silești să o iei și pe aceea și pe aceea. Aici vorbim despre o rețetă cu sensul pozitiv. Și este rețeta chiar care poate să ne ajute să ne vindecăm de boala păcatului. Dacă a citit despre orb, păi orbul este bolnav, n-ai ce să-i faci. Ca să-l vindeci trebuie să aduci ceva supranatural. Da. Iar acest supranatural este exact ce spune apostolul. Da.
Domnule pastor, vă mulțumim pentru aceste cuvinte. Într-adevăr, este o provocare pentru orice creștin să trăiască semna lui Dumnezeu și cu siguranță că cei care doresc să aibă succes pe plan spiritual trebuie să își dea toate silințele. Altfel nu se poate. Stimați ascultători, cu siguranță că nu va fi ușor pentru niciunul să trăim așa cum a spus Dumnezeu, însă în același timp Apostolul Pavel ne oferă o promisiune din partea lui Dumnezeu. El spune, sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare, adică a transformării, o va duce până la capăt, până în ziua lui Hristos. Și dacă Dumnezeu și-a asumat această lucrare, dacă noi ne dăm toate silințele pentru a birui din viața noastră defectele, cu siguranță că planul lui Dumnezeu va avea succes. Vă aștept și data viitoare. La revedere!